Radioporadna.
A dnes to bude radioporadna zvířecí, protože ve studiu je veterinární lékařka Ludmila Svobodová-Růžková. Vítej u nás, pěkný den.
Pěkný den.
My si za ta léta, co docházíš k nám do studia, jsme si už potykali, takže to jenom pro začátek. No a věnovat se budeme aktuálním problémům, ale také želvám. Začneme ovšem klíšťaty, protože jak jsme si tady říkali, zima byla velmi mírná a klíšťata neubývají. Asi zřejmě se jim zadařilo i v zimě. Vidíš to v ordinaci?
Určitě to vidíme v ordinaci, kdy ta klíšťata v podstatě pozorujeme, že zvířata mají už možná měsíc, to znamená někdy od začátku toho března. A teď v posledním týdnu nebo 14 dnech je to opravdu už velmi, ten výskyt je velmi intenzivní.
Mm-hmm. Takže i do ordinace k tobě, když přijdou klienti se svými mazlíky, tak okamžitě poznáš, že nemají žádný ten přípravek, který by odradil klíšťata.
Tak pokud samozřejmě to zvíře není vůbec ošetřené, tak je to poznat i hned, protože těch přisátých klíšťat je hodně. Ale teď se i často setkáváme s tím, že klienti nás požádají, abychom třeba odstranili ta klíšťata, která jsou na nějakých, bych řekla, nepříjemných místech, třeba na očních víčkách nebo někde v meziprsti, kde prostě se těm majitelům nedaří úplně jednoduše to klíště odstranit. Takže i vlastně tohle je teď naše častější práce.
Je to složité právě na takových těch složitých místech odstranit, nebo máte na to speciální nářadí nějaké?
No, tak my už hodně let používáme takové speciální háčky na klíšťata, kdy ten háček je opravdu vlastně úplně jednoduchý. Je to taková plastová jakoby lopatička, nebo ještě lépe řečeno motička, která má veprostřed rýhu a jenom jednoduše se vlastně to klíště podebere a otočí se ve směru hodinových ručiček a ono se krásně pustí. Vy se ho vůbec nemusíte dotýkat, nedojde k jeho poranění a tudíž přetrhnutí a vůbec neřešíme to, že by tam zůstal nějaký zbytek toho klíštěte. Takže to je úžasný prostředek.
Ale abychom to nemuseli tak často využívat, přece jenom existují různé ochranné záležitosti, které zbaví naše zvířata klíšťat. Jsou v tom i nějaké novinky?
Určitě, tak jednak jsou takové, když to rozdělíme asi nejjednodušeji podle těch aplikačních forem, tak všichni ti majitelé znají, že existují různé spreje, pak takové ty pipetky za krk, ty spotony, různé typy obojku a v poslední době vlastně předminulý a letošní rok je taková novinka používání tablet, které v sobě obsahují účinnou látku a liší se jenom podle délky účinnosti, buď jsou zhruba s účinností měsíc, anebo až 3 měsíce a ten preparát je zatím se jeví jako velmi, velmi účinný.
Určitě mnoho lidí by se teď zeptalo, no jo, ale co to udělá se zdravím toho našeho mazlíka? Neublíží mu to nějak?
Ten výrobce samozřejmě musí deklarovat nějakou biologickou nebo farmakologickou bezpečnost toho preparátu a tak jsou provedené studie, je dokonce testováno na březích a kojících fenách naprosto nebo bez žádného ovlivnění a jediné omezení se týká mláďat, kdy vlastně tyto preparáty se mohou používat od stáří 8 týdnů. Uštěňat, anebo od hmotnostní hranice 2 kg.
Je to jedna tableta?
Je to jedna tableta, která právě podle typu toho preparátu buď je vlastně s účinností 1 měsíce, anebo jsou preparáty, které jsou až s účinností 3 měsíců. To znamená, dáte jednu tabletu a na 3 měsíce nemáte žádné starosti a skutečně to funguje.
Mm-hmm, ty jsi říkala, že s tím máš vlastní zkušenost. Mm-hmm. 4 měsíce to vydrželo.
No.
Do nějakého taveného sýra. Většinou já balím tablety, když je to potřeba.
Oni ještě, ti výrobci, jak jsou takový už chytří, tak z toho udělali vlastně takovou žvíkací tabletu, která je ochucená. A musím teda říct, že náš pes to snědl úplně ochotně a i spousta těch klientů to takhle prezentuje, že nebyl vůbec problém s tím podáním.
Takový bonbon pro ně.
Tak.
Jak je to s těmi obojky? Jsou taky dobré?
Jsou určitě účinné, to samozřejmě, protože těch firem nebo těch účinných látek je velká řada, takže musí člověk zvolit buď nějakou doporučenou nebo už oskoušenou. A tam se spíš jenom liší vlastně ta délka té účinnosti a někdy se může stát, nebo u některých citlivých jedinců se může stát, že vlastně tam může docházet třeba k dráždění v místě toho kontaktu, toho obojku s kůží. Takže je potřeba tohle zvážit a případně vyzkoušet. Jsou jedinci, kteří to několik let po sobě snáší úplně dobře, ale jsou samozřejmě zvířátka, zvlášť ta citlivější, třeba s citlivou kůží, kdy pokud jim ten obojek nasadíte, tak se může objevit nějaká alergická reakce v místě toho kontaktu. A další věc, že někdy ty obojky mají takový specifický pach a zvlášť pokud to zvíře žije s vámi v těsném kontaktu, třeba v té domácnosti, v bytě, tak to ti klienti, jako myslím ti majitelé, mohou vnímat prostě nepříjemně.
A cenově vychází to tak na stejno, ty obojky a tableta?
Myslím si, že když to člověk propočítá na vlastně tu účinnost, dejme tomu na měsíc, tak ty obojky možná vychází trošku levněji. Ale ta tabletka je v podstatě na měsíc cenově srovnatelná třeba s těmi pipetkami, které musíte používat každý měsíc, tak, aby to opravdu fungovalo. Mm.
Jsou přeci jenom šetřící ty pipetky, když zase srovnáme obojek a pipeta. Mm. Za krk se to dává, že?
Dává se to na to místo, kde se to ten pes nemůže olízat, nebo ta kočka, takže nejčastěji právě v místě mezi lopatky. Vlastně na. Tam je trošku nevýhoda toho, že to zvíře se nesmí koupat, pokud je ošetřeno tady tímhletím preparátem, který je aplikován zevně, a takže ho nesmíte šamponovat, nesmí se koupat, nesmí třeba hodně zmoknout intenzivně, ten obojek musíte kontrolovat, jestli se nezašpiní, protože pokud se hodně zašpiní a zanese špínou, tam v té hmotě jsou takové mikropory, kterými se vlastně dostává ta účinná látka ven, takže vy musíte i kontrolovat ten obojek. U koček se často stává, že kočky ho ztratí někde venku, když se tu vlají. Takže to je
jasné, zvláště v těchto měsících. No a právě na to navážeme hned po písni, protože je tady doba množení, pochopitelně je jaro. No ale nám to někdy dá pořádně zabrat, zvláště pokud máme kočky anebo psy doma. My se tady věnujeme teď zvířatům, kočkám a psům. A budeme mluvit o tom, jak je ochránit před těmi jejich pudy, protože samozřejmě by bylo nejhezčí pro ně, kdybychom jim mohli věnovat všechno, co potřebují k životu, ale někdy to prostě nejde. A právě teď je takové období, kdy psi utíkají za fenami a obráceně. Je nesmírně složité je ohlídat. S kočkami je to trochu jiné, když je máme doma, tak je jasné, že ta kastrace je nevyhnutelná. Když je máme venku, tak chodí orvaní kocouři a tam zase potom ošetřujeme nejrůznější rány a věci, které nejsou příliš příjemné. Tak jak z toho ven? Vy doporučujete tu kastraci?
My doporučujeme kastraci. Já si myslím, že veterináři obecně doporučují kastraci, protože samozřejmě ta zvířata nežijí už ve svých přirozených prostředích, ale žijí s námi. A my vlastně musíme nějakým způsobem regulovat jejich počty a nevytvářet další spousty bezprizorních mláďat, kterých se nikdo neujme, protože víte, ví posluchači sami, kolik je těch bezprizorních zvířat v útulcích a toulavých koček. Takže veterináři si myslím obecně kastraci doporučují.
Když zůstaneme chvíli u těch koček, je to samozřejmě lepší, když se rozhodneme, že tu kastraci provedeme, když jsou ještě mladí. Jak mladí, hodně, v jakém věku?
Tak tam je to rozdílné u kočiček a kocourů. U těch kočiček tady v Evropě se preferuje nebo doporučuje se, že se mohou kastrovat zhruba od dosažení stáří 6 měsíců a samozřejmě později. A u kocourů tam se doporučuje, pokud to lze, to znamená, pokud ti kluci doma nezlobí, neznačkují, neničí, tak vydržet do toho stáří 10-12 měsíců. Ne vždy se to podaří úplně výjimečně. Jsme kastrovali i kocourky, kteří třeba měli 7-8 měsíců, protože prostě značkovali 20krát za den a nebylo by pro ty majitele možné s nimi.
Každý ví, co to znamená. Každý, kdo má kočku doma, nebo kocoura. A potom v tom pozdějším věku lze to taky, nebo to už je složitější?
Ne, lze to samozřejmě také. Jenom asi obecně lze říct, že ten zdravý mladý jedinec ten zákrok pravděpodobně teoreticky zvládne lépe. To znamená, snese tu anestezii, tu pooperační, takovou rekonvalescenci lépe, než když pokud se pro tu kastraci rozhodneme například u 10letého zvířete.
Mm-hmm. Teď ještě promluvíme k lidem, kteří mají na vesnici kocoury a nemají jak kastrované, protože žijí hlavně venku. Když přijde z takové rvačky ten náš miláček, čím nejlépe ošetřit ta místa krvácející, podrápané tváře a tak dále, které se podebírají?
No tak ono je to trošku složitější. Samozřejmě je potřeba to ošetřit jakýmkoliv dezinfekčním preparátem, ale ty speciálně kousné rány u koček se velmi rychle uzavřou, to znamená na povrchu je třeba jen drobná ranka, drobné poranění, ta se uzavře, takže je možné, že majitel si toho ani nevšimne a dojde vlastně k rozvoji takového toho hlubokého, zánětlivého, hnisavého procesu v tom podkoží nebo podkůží a vznikne obrovská flegmona nebo absces, to znamená dutina naplněná hnisem, což už většinou ten majitel sám není schopen vyřešit a je potřeba návštěva veterináře a toaleta té rány a aplikace antibiotika dalších léků.
Jo.
Ještě jenom bych vlastně řekla, že to, že se ti kocouři poperou a pokoušou, neznamená jen to, že se teda poraní, ale vlastně i tímhle způsobem dochází k přenosu těch závažných infekčních virových onemocnění. Takže tím, že ta zvířata se vlastně vykastrují, tak se pak nevystavují tady tomuhle tomu riziku těch prostě toho infikování, toho přenosu, protože oni prostě nejdou do těch bytek, nekoušou se s těmi ostatními infikovanými kocoury a kočkami.
Pochopitelně. I když byla jsem jednou svědkem takové bitky, a to je neuvěřitelná podívaná, to je jako v divočině, ale pojďme ještě k těm psům. A kastraci, tam ten věk je jaký?
Pokud se bavíme, zase musíme to rozdělit na to pohlaví, ano. Takže pokud bychom mluvili třeba o fenkách, tak je spoustu studií, zase mluvíme teď pro tu Evropu, protože v Americe je ten přístup úplně jiný, tam se kastrují časně, vlastně tam se kastrují úplně malá štěňátka. Ale v té Evropě se doporučuje ty fenky, pokud to lze, nebo pokud ti majitelé chtějí, tak kastrovat ještě před prvním proběhlým háráním, což je někdy okolo toho stáří zase 6 měsíců, nebo ideálně do toho dalšího prvního, druhého, maximálně třetího hárání. Mm-hmm. A je to z toho důvodu vlastně významného snížení výskytu novotvaru na mléčné žláze.
Čili tady je ta kastrace dokonce i prospěšná, pokud tedy nechceme štěňata.
Mm-hmm, určitě, jednoznačně.
Máme už první dotaz. Vítejte ve vysílání. Pěkný den.
Dobrý den, tady posluchačka z Rybitví. My jsme si pořídili kočičku, prošvihli jsme termín, že měla koťata a po dohodě s paní doktorkou jsme ji nechali vykastrovat a všem to velice doporučí. Kočka nesloušla a je velice hravá a dobře to snášela.
Mm-hmm. Tak to je jenom takový poznatek váš. Nechtěla jste se ani tak na nic zeptat. Dobře,
ano.
Tak vám děkujeme za zavolání.
Nashledanou.
My jsme ještě zapomněli na psy. Říkali jsme o fenách, jakým způsobem kastrovat a jak je to u psů. Je to tam asi ještě častější?
Ani bych vlastně neřekla. Myslím si, že častěji kastrujeme fenky než psy. Řekla bych, že ta česká populace tak nějak hůře se smiřuje s tím, s tím pocitem, že by se měli vykastrovat psi samci. A u těch psů se doporučuje vlastně nechat vyzrát to zvíře, aby mělo takový ten pohlavní výraz, což je zhruba okolo toho 8. až 10. měsíce věku. Mm-hmm. Takže dejme tomu okolo toho 10. 12. měsíce už, pokud je někdo rozhodnutý, tak se může rozhodnout dát kastrovat pejska nebo samozřejmě kdykoliv později.
Znám právě lidi, kteří s tím mají problém třeba teprve v době, kdy psovi je 5-6 let, že neustále utíká za těmi fenami a oni jezdí každý týden do útulku pro něj, takže z tohoto důvodu.
Těch důvodů obecně u těch zvířat, u fen, u psů, u koček, u kocourů je spousta i zdravotních takových preventivních, ale třeba u těch psů určitě by se mělo snížit frekvence toho utíkání, pokud je to z toho důvodu, že on utíká za těmi háravými fenkami. Jo, pokud je to samozřejmě z jiného důvodu, že chce se za někým jít podívat, tak tohle nezměníme. Další ale věci jsou třeba ty zdravotní aspekty, kdy u těch psů vlastně nedojde potom k rozvinutí určitých onemocnění třeba prostaty, protože tím, že je vykastrujeme, snížíme hladinu pohlavních hormonů a ta prostata není těmi hormony ovlivněna a tudíž tam nebudeme potom později pozorovat určitá onemocnění.
No, my jsme se skoro nedostali k těm želvám. Tak alespoň v krátkosti, želvy suchozemské, pokud máte, milí posluchači, tak už je máte asi probuzené.
Určitě.
To už by měly být. Tak jak je postupně zvykat zase na to, že přijde léto, konečně jejich doba?
Tak ten přechod, jenom to zkrátím, by samozřejmě neměl být náhlý. To znamená, pokud jsme je vyndali z nějakého té klimatizované třeba sklepa nebo z nějakého místa, kde byly v té teplotě 6-8 stupňů, tak je najednou nemůžeme umístit do 15 stupňů a chtít po nich nějakou aktivitu, takže ten přechod by měl být pozvolný. Vlastně měla by se provést to zvážení, které se porovná s tím, s tou váhou před umístěním do toho zimování. A měla by se postupně začít nabízet vlastně potrava. Nejideálnější, teďka už jsou všude pampelišky, tak nejideálnější jsou skutečně listy a květy těch pampelišek. A želvy by se poté postupně měly začít koupat. Neměly by se koupat hned, jak se vyjmou vlastně z toho zimu, ale až s nějakým odstupem, aby to nebyl takový ten šok pro ty želvy.
Ale potom se jim to bude velmi líbit.
Potom určitě.
No, ono už bylo tak krásně teď o víkendu. Ne. My jsme měli naši želvu venku na zahradě a štrádovala. To vůbec není pravda, že želvy jsou pomalé.
Naše želvy taky už byly venku, takže bylo hezky.
Bylo to zajímavé povídání, za které děkujeme Ludmile Svobodové-Růžkové. Ať se daří v práci a hodně spokojených klientů přeji.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Naschledanou.
Naschledanou.